Programmet presenteres av Sunnhetsbladet.
Et program fra Hope Channel Norge. Programmet I serien Sammen om livet handler det om konflikthåndtering.
Hei og velkommen tilbake igjen til kurset Sammen om livet. I dag så skal vi ta for oss temaet konflikthåndteringer og det faktum at du faktisk har et valg når det gjelder måten du reagerer til menneskene omkring deg på. For så det veldig lett å tenke det at det følelsene som styrer oss, men det faktisk sånn at det vi som styrer følelsene våre. Så vi må ofte ta et valg om hvordan vi skal reagere I forskjellige situasjoner. Ofte så kan det føles som om det følelsene som tar overhånd når man står midt oppe I en hetet konfliktsituasjon.
Absolutt.
For Gry, konflikter lar seg jo håndtere, og det det vi skal se på denne gangen. For konflikter, det kommer jo til oss alle sammen. Da gjelder det bare å ha det rette redskapen til å håndtere det. Nå skal vi først se hvordan Julie og Robert håndterer sin konflikt.
Julie! Vi må flytte!
Flytte? Ja, men jeg vil ikke flytte.
Ja, sjefen kalte meg inn på kontoret I dag og sa at de skal opprette et nytt kontor I Bergen og at de vil ha meg som leder der. Ja, det mye bedre jobb og bedre lønn, så vi må flytte.
Nei, men du kan ikke bare bestemme at vi skal flytte. Jeg har også jobb her. Ungene går på skole, vi har venner og familie her.
Ja, så ikke noe jeg har lyst til heller, men sjefen ga meg ikke noe særlig valg da.
Ja, da får du bare flytte da, jeg blir her.
Altså du sier at du vil heller bo fra hverandre enn at vi skal flytte sammen?
Ja.
Så nå får jeg endelig vite hva du tenker, du som sa at du ville dra til verdens ende med meg.
Robert...
Slike situasjoner gjør vondt og skader forholdet, så hva kommer det at vi til stadighet finner oss I slike situasjoner hvor man kjenner at temperaturen reiser seg og konfliktene kommer og diskusjonene settes I gang? Jeg får likevel gjerne å kalle kranglene for diskusjoner. Det høres jo så utrolig mye bedre ut enn krangel.
Det høres mye penere ut. Mm. Konfliktsituasjoner det har jo veldig ofte med hvordan vi reagerer. Sant? Viser med aggresjon. Og knytte never, og ja, altså det mange måter å vise aggresjon på. Man kan heve stemmen, eller man kan hutte med neven, eller opptre truende med kroppsspråket. Eller man kan vise resignasjon. Man trekker seg under konflikten, man viser liksom at nei, man vil ikke ta del, og viser egentlig ikke hva man føler. Og det også veldig usunt, fordi det kan skape ubalanse I forholdet, sant? Det beste om man samarbeider om en konflikt. Og så være åpne og ærlig om at man sinte, men at man samarbeider om tingene, og at man tar ansvar for sin egen følelse, at jeg tar ansvar for mine følelser, og du tar ansvar for dine følelser.
Så det håp, altså. Vi kan faktisk lære oss å krangle bedre I sammen.
Ja, det faktisk en del ting å lære det. Jeg tror ingen av oss liker å krangle. Det strevsomt, og det involverer ofte mye energi og følelser. Og derfor kan det kanskje for noen være nærliggende at man prøver å unngå en konfliktsituasjon. Men I det lange løp det ganske uklok strategi. Det bygger seg opp ting inn igjen, og det kan rett og slett være veldig uheldig for forholdet.
Ja, for det som skjer hvis du bare forsøker å unngå konfliktsituasjoner, det jo at du skaper distanse mellom deg og partneren din. Det gjør også slik at du hele tiden setter lokk på følelsene dine, så følelsene dine stivner på en måte. I tillegg så vil det også gjøre at det mer fare for et eventuelt sidesprang, om det et sidesprang slik at du faktisk fysisk har et sidesprang med en annen person, eller det at du blir mer nært emosjonelt knyttet til en annen person. Og det kan, eller det kan eventuelt skape en martyrholdning, at en av partene føler det som om stakkars meg, jeg blir aldri hørt, jeg blir aldri forstått, sånne ting. Så det mange konsekvenser det kan få på forholdet hvis du ikke møter konfliktene og håndterer dem.
Men konfliktsituasjoner behøver ikke være noe negativt. Det kan faktisk være noe positivt for forholdet. Hvis man lærer seg å håndtere konfliktsituasjoner på en konstruktiv måte, så kan det faktisk være med å styrke forholdet.
Beklager, Julie, men kanskje jeg skal fortelle deg hva som har skjedd?
Veldig gjerne.
Da sjefen kalte meg på kontoret i dag, så sa han at de ikke hadde plass til meg på Østlandet lenge. Og jeg ble jo ordentlig sjokkert, og da jeg begynte å protestere, så fortalte han meg om jobben i Bergen.
Da. Ja, hva sa du da?
Nei, altså, jeg var jo bare så glad for at ikke jeg fikk sparken, at jeg sa ja.
Har du skrevet under noen papirer?
Nei, jeg har ikke gjort det. Jeg skal i møte med ledelsen på torsdag.
Betyr det at hvis ikke du flytter på deg, så kan du miste jobben?
Ja, riktig. Det skaket meg skikkelig opp. Jeg vet ikke hva du tenker om det.
Jeg synes det passer fryktelig dårlig å flytte akkurat nå. Jeg har jo jobben min, og det er faktisk vanskeligere for meg å finne ny jobb enn det er for deg.
Ja, men jeg tenkte ikke på det akkurat da.
Nei. Og så ble jeg veldig lei meg da, når du bare går ut og bestemmer sånt nå, uten å snakke med meg om den gang først. Hvordan ville du likt hvis jeg kom hjem og sa at vi var nødt til å flytte på grunn av jobben min?
Nei, jeg klarte jeg hadde ikke likt det.
Jeg tror vi er nødt til å prøve å se på hvilke muligheter vi har,
ja. Ja, så du mener det passer minst like dårlig for deg å bytte jobb som for meg, at vi kanskje burde sette oss ned og finne noen alternativer?
Akkurat. Du, jeg foreslår at vi tar og skriver ned de alternativene vi har,
ja.
Ja? Ja. En.
Ok. Ok, vi kan flytte, og du finner en ny jobb. Ja, vi flytter alle sammen, du finner en ny jobb.
Da foreslår jeg at vi blir her, og du finner en ny jobb.
Ja, ellers så kan vi si at jeg flytter opp, og så jobber der i uka, så kommer jeg hjem her sammen med dere i helgen.
Ukependler også.
Ja. Mm-hmm.
Nei, men du, da foreslår jeg at du bare sier at du er nødt til å få et privatfly, så du kan komme hjem hver eneste kveld.
Åpenhet er nøkkelen i ethvert parforhold. Når man møter en konflikt, så må det være åpenhet der også. Åpenhet når det gjelder det å fortelle hva man egentlig mener og hva man egentlig tenker på. Og så må det være åpenhet for at man faktisk kan ta feil.
Mangel på konstruktiv konflikthåndtering blir destruktivt over tid for et hvert parforhold. Og hvis ikke hvis paret igjen og igjen erfarer at de ikke kommer frem til løsninger, at de ikke kommer frem til god kompromiss, så vil det over tid skape fastlåsthet, avstand og fientlighet. Og dette her vil selvfølgelig prege parforholdet på alle områder over tid. Både måten vi kommuniserer på og innstillingen vår til konfliktløsning er viktig. I PREP-programmet som vi da bruker her på Modum Bad, så er det fremheves til fire mønster som par faller inn i, og som er veldig ødeleggende for forholdet. Og disse fire mønster kalles faresignal, og i en kamp for et godt parforhold, så må en faktisk på en måte kjempe imot disse her faresignalene. Og i stedet for å kjempe sammen mot disse faresignalene. Og disse fire negative mønstre, det er altså opptrapping, nedvurdering, negativ fortolkning og tilbaketrekking. Og det er nyttig å spørre seg selv hva som er ens overordnet mål i parforholdet og i konflikthåndtering og i kommunikasjon. Er vi et team eller er vi konkurrenter? Er det viktig å få midt igjennom? Er det viktig å få rett? Er mitt hovedfokus på å styrke parforholdet eller sikre meg selv? Eller kun parter? Det sånne spørsmål kan være nyttig når man står fast I konflikthåndtering.
Sa Bente Barstad som arbeider ved Modum Bad.
I kursbrevet som følger dette programmet vårt, så står det nevnt 13 gode råd for det å takle konflikter. Og jeg synes det nyttig at vi kanskje bare nevner noen av dem for programmestjerne våre. Et som jeg beit meg merke I, det var det å forsikre deg om at du har hørt virkelig det du har hørt, at du ikke bare antar hva den andre personen sier, men at du forsikrer deg om at du faktisk har hørt korrekt. Det var litt det vi snakket om I program 4 med tale-lytteteknikken. Det å gi tilbakemelding på det du hører og vise at du har forstått partneren din.
Ja, en annen ting som egentlig veldig sånn enkel fornuft, det at man slutter av konflikten eller samtalen hvis man føler at man blir så trøtt og så oppgitt at man bare blir destruktiv, sant? Og man begynner å bli så sypet og så, da det veldig ok å bare slutte av og si at ok, vi tar en timeout nå.
Men da det viktig at man kanskje avtaler et tidspunkt hvor man kan fortsette.
Altså, absolutt.
I morgen, da har vi tid. Så la oss si klokka 7 I morgen kveld, og da kan vi fortsette å ta diskusjonen videre da.
Ja. Kanskje det aller, aller viktigste å skape et miljø der det trygt og utruende å dele av sine følelser. Man kan si enkle ting som kan skape håp og liksom se ut av konflikten med å si at jeg vet at vi sinte nå og at vi virkelig sånn flamme opp, men det, jeg veldig glad I deg og jeg vil at du skal ha det bra, sant? Mm. Og mens man diskuterer.
Ja, den forsikringen om at kjærligheten til stede fortsatt, for det ofte det går ut på at du redd for å bli såret, du redd for å få det vondt. Og det gjerne det du føler når konfliktene kommer, at nå begynner jeg å få det vondt, og da det lett for at man forsøker å rømme av gårde. Men det viktig at innimellom så har man forsoning, og man kan komme nær hverandre og få forsikring om at kjærligheten fortsatt til stede I forholdet.
Og her et eksempel fra virkeligheten som kanskje noen ektepar kjenner seg igjen I.
Vi har et klassisk problem. For da vi kjøpte et gammelt hus, og tenkte, det var I 1988, og tenkte at det skulle være ferdig pusset opp til OL på Lillehammer 1994. Så skjedde ikke det. Nå har vi skiftet tag, vi har revet ned garasje og lagt ny garasje, men det fremdeles like mange ting igjen. Og dette dukker opp med jevne mellomrom. Vi blitt flinkere til å håndtere det? Du utålmodig, og jeg blir sur om du utålmodig.
Og du litt lei av huset.
Og så, så spør jeg, skal vi flytte til en leilighet?
Da sier jeg, nei, det skal vi ikke.
Nei. Men så vil du ha det ferdig?
Mm.
Og jeg synes jeg har jobbet hele tiden. Jeg skulle ønske jeg hadde kastet hammeren. Men det som skjer, hva det når vi har en sånn konflikt? Hvordan begynner den?
Den begynner vel gjerne ved at jeg sier, åh, jeg skulle ønske den lista der hadde vært på plass. Fordi at nå skal vi ha en bursdag, eller nå skal vi ha besøk av noen, eller nå det noe spesielt som skal skje, så da hadde det vært veldig kjekt om det kunne ha vært I orden.
Mm. Og da tenker jeg at akkurat nå for tida, eller akkurat da, da har jeg masse andre ting å gjøre. Og dessuten så sier jeg at du vet ikke hva som må gjøres før den lista skal på plass, ikke sant? Den skal males, og den skal lakkes. Og vi har dette vinduet på badet. Jeg vet ikke hvor lenge vi har holdt på med det. Det fremdeles uten lister rundt. Nå har jeg funnet ut at jeg må gjøre alt det arbeidet om igjen.
Det akkurat da jeg kunne tenke meg å ha kunnet snekre litt.
Ja, men du tror bare at det en 5-10 minutters arbeid. Bare liksom ja. 4 biter sette sammen. Og,
det ser så enkelt ut.
Og så spikre. Mm. Men det ikke sånn, for det må isoleres rundt der for at ikke fuktigheten skal gå inn. Og jeg amatør, derfor må jeg bruke mye lengre tid på å finne en løsning. Men jeg har funnet en løsning, det har jeg egentlig i hodet nå.
Jeg liker at ting gjort ferdig, jeg liker ikke uferdige ting.
Så det, ja, kanskje det derfor jeg foreslår leilighet. Og når du maser om dette, så blir jeg sur.
Men jeg synes egentlig at jeg veldig tålmodig.
Ja.
Men det synes ikke du. Nå holder det sikkert med den historien.
Nei, fordi at når jeg blir sur, ordentlig sur, hva skjer da?
Da orker du ikke å gjøre noe, da.
Nei. Da er det, så tar jeg igjen litt grann. Du sier at du skal alltid ta igjen. Så blir det en krangel. Det blir litt utrivelig.
Mm.
Og så, hvem løser opp i utriveligheten?
Jeg.
Hvordan da?
Da tar jeg initiativ til å snakke litt om dette her.
Ja, og da har ikke jeg lyst til å snakke om det.
Nei, men da... insisterer jeg på at vi må snakke om det, og bli ferdig med det, og gå videre.
Og når jeg fremdeles ikke har lyst til å snakke om det?
Så gjør du det etter hvert allikevel.
Ja, men du innrømmer, og så sier du,
ja, du
så sier du, unnskyld at jeg maste om det der. Og så sier jeg, kanskje. Det var nok ikke så pent av meg å reagere sånn som jeg gjorde.
Nei, for du er ikke langsint. Heldigvis.
Nei, jeg glemmer det. Jeg blir ofte ferdig med det, men jeg kan være litt, ikke sint, men...
Litt sur en stund.
Sur, og da er jeg ikke så meddelsom.
Nei.
Men det er jo ikke, det hadde jo gått an å løse konflikten uten å bli sur. Jeg tenker jo noen ganger det at jeg kunne ha reagert annerledes. Altså jeg kunne... ja, sier du det? Da kanskje vi må sette oss ned og planlegge litt da. Hvordan skal vi få gjort det? Og når tid er det realistisk å gjøre det?
Det har jeg sagt en del ganger. Men så har du hatt det veldig travelt, og så har du ikke hatt tid til å gjøre det.
Ja, men jeg venter jo også på tegning. Jeg har sagt, sett deg ned og tegne et bad da. Så kan vi se.
Det har jeg tenkt å gjøre. Kommer snart.
Ja. Men det blir uten fliser.
Nei, det blir med.
Nei.
Det å kunne be om tilgivelse, mener David Havsten, er grunnleggende i et parforhold.
Tilgivelse er et viktig tema å ta opp i parforhold, og jeg tror ikke man kan overleve i parforhold dersom man ikke viser vilje til tilgivelse. I en del sammenheng har man sterke moralske verdier som understøtter nettopp dette, for eksempel i kristen sammenheng, så vil man mene at dette er veldig viktig. Men så er spørsmålet noen ganger, hvor langt skal man gå i dette med å tilgi? Skal man tilgi og tilgi for enhver pris? Det er et spørsmål om man overtrår en grense så mange ganger at det bryter ned tilliten i forholdet. For eksempel ved utroskap, at man... ser mennesker som er notorisk utro, som igjen og igjen tar anledning av ektefellens tilgivelse. Det ser vi eksempler på, hvor noen nesten er selvutslettende i sin måte å leve på, fordi de er så avhengige av og så glad i sin ektefelle, at de nesten aksepterer gjentatte ganger at man overskrider alvorlige grenser. Men når det ikke er så alvorlig som dette, når det gjelder generelle spørsmål om overbærenhet i mindre saker, som ikke har så alvorlige konsekvenser som dette med utroskap, så er det viktig at begge parter viser evne til å tilgi, og at man legger ting bak seg og går videre.
Vi har tidligere vært inne på dette med tilgivelse i programmene våre, og det er det som er så utrolig viktig, at man klarer å tilgi en konfliktsituasjon, at man klarer å gå videre.
Nå står vi i et veikryss, og det er jo det som er hele poenget med tilgivelse, at du kan velge å gå den ene veien og faktisk tilgi og gå videre, eller du kan velge å gå en annen vei og ikke tilgi. Ja, og tilgivelse, det går jo ikke ut på å bare glemme det som har skjedd, men det betyr å legge det bak seg og ikke bare dra det frem igjen og igjen, men å faktisk klare å gå videre.
Og da vi tilbake til det vi egentlig starter. Vi har et valg. Vi har et valg om vi vil ta vare på de tingene som er gjort galt, eller om vi vil gå videre og legge det bak oss. Vi har et valg om hvordan vi reagerer.
Ja, det handler vel om å ta eierskap, rett og slett, for sitt eget liv og sine egne handlinger.
David Hafstein har mer å si om dette.
Hadde en situasjon at en av partene er veldig skremt av konflikter og ønsker ikke ufred og strid, og er derfor den som gir seg helt og tar ikke opp saker. Man ønsker fred for enhver pris, man går på nåler, og det kjennes selvfølgelig ikke godt ut for den som må ha det på den måten hele tiden. Men det er et behov for å ta opp saker i konfliktsammenheng, men man behøver ikke nødvendigvis ta det ut med en gang og ødelegge stemningen. Man kan være litt taktisk og tenke på hva som er den passende anledning. Når man kommer hjem fra en stresset situasjon på arbeidsplassen, så er kanskje ikke det noe å ta opp med en gang i forbindelse med middagen, men kanskje la middagen få lov til å synke ned, og at man føler et velvære og slapper av, og at man ved en senere anledning tar dette opp. Noen mennesker er jo veldig flinke til å trykke på de riktige knappene. De forstår hvilke knapper man ikke skal trykke på der og da, at man venter til et gunstigere tidspunkt. Men man bør i alle fall ikke bevare freden for enhver pris. Det er ikke rimelig, for da utvikler ikke parforholdet seg, og man løser ikke det som måtte være problematisk. Så tid kan være en faktor som er et hjelpemiddel. Man kan utsette ting, men ikke for evig og alltid. Det er viktig at man kjenner litt på sine følelser og behov på begge sider, at man føler seg fri til å snakke. Og det er også noe med det at det er bare de mennesker som føler seg fri som også uttrykker seg. Så det er viktig at man bestemmer seg på fra begge sider og gi hverandre rom og frihet og trygghet til å uttrykke seg. Man kan oppleve at noen mennesker isolerer seg, at man vil ikke uttrykke seg. Den klassiske illustrasjonen er jo mannen som graver seg ned i avisen, og man får ikke se ham, og han tier og bruker det som et våpen. Og det er heller ikke riktig. Så i parforhold bør man satse på åpenhet og bruke den tiden man trenger til å snakke om ting som kanskje er konfliktfylt, og de som er engstelige for at dette skal bli ufred, de bør frigjøre seg fra dette og heller ta dette åpent opp med sin ektefelle og bli ferdig med sak etter sak.
Når man klarer å møte konfliktsituasjoner, når man klarer å være åpen og ærlig og bygge på forholdet sitt, først da kan man oppnå sann intimitet og nærhet i forholdet sitt. Først da kan man komme opp på det vi kalte for nivå 5 i program 4. Neste program så skal vi ta for oss dette med intimitet og seksualitet.
Så til neste gang, ha en fin uke og vi ses.
Program fra Hope Channel Norge.
Programmet presenteres av Sunnhetsbladet.